Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore. Evo, mi imamo danas posebnu radost da u studiju na Cetinju ugostimo nekadašnjeg bogoslova Cetinske bogoslovije, danas katihetu u Vršcu, Mirka Jovića. Hristos vaskrse, pomaže Bog i dobro nam došli.
Vaistinu vaskrse i Bog vam pomogu i drago mi je da se ponovo nalazim u ovom našem i vašem studiju i u našem Cetinju i pored života Svetog Petra Cetinskog i Svetog Jovana Krstitelja i da možemo da podelimo par korisnih, nadam se, savete i iskustava iz moje male praksice verovatelja u Srbiji.
I sjećanje na bogoslovske dane.
Naravno, sjećanje na bogoslovske dane i samog početka i mog ulaska u aktivan crkveni život.
Da. Evo, tu smo u ovom studiju prvom Svetigorinom. Jeste sjećate kad je počeo radio da radi?
Naravno, nekako nabiru ta živa sećanja i od same izgradnje i zgrade i spremanja i opremanja studija i prvih emisija u ovom našem radiju. Ali ne samo to, nego i do prvog emitovanja 24-časovnog programa koje je, nažalost, moralo da počne one ratne 99. godine i početka bombardovanja naše zemlje. Sećam se da je to bila sreda, peta nedelja Velikog posta i da smo ovde, baš mi kao maturanti, moja generacija te godine, da smo mi na neki način počeli taj 4-časovni program sa kanonom Andreja Krijeskog, jer je to bila prva ona sreda kada se čita kanon Andreja Krijeskog u toku Velikog posta i sa tim pokajnim kanonom smo krenuli sa 24-časovnim emitovanjem programa i čitanjem psaltira. Ako se ne varam da je tako bilo, po me pamćenje dobro.
Da, to su bili ti dani kada je, naravno, sve ono što se dešava na Cetinju što se tiče crkve, što se tiče Cetinskog manastira, kao i danas u ostalom, uključeni su bili Cetinski bogoslovi.
Mi smo na neki način živi, da. Živa spona ujedno i ovog crkvenog radija i samog Cetinja, Cetinskog manastira i ujedno i naše crkve na taj način. Smo širili na taj način blagovest preko ovog radija.
Evo, da se vratimo opet malo na taj period prije dolaska na Cetinje. Eto, vi ste rođeni u Vršcu, tamo ste i odrasli. Otkud baš da se odlučite da dođete na Cetinje u bogosloviju?
To je malo ovako, ja bih rekao, na prvom mjestu promisao Boži. Iako u početku mi to nije izgledalo tako. Ali ajde da se prvo vratimo kako sam ja ušao u crkvu, ako nije problem.
Naravno, sve su to interesantne priče.
Ovako, ja kao dečak, pa odrastao sam u porodici gde baš i nije bio crkveni život na nekom aktivnom nivou.
Kao u ostalom i većina u to vreme, da.
U to vreme, čak, evo, otac nije bio pravoslavni, nije bio kršten, ali zahvaljujući mitropolitom Filohiju, koji je tada bio episkopanatski, ja sam bio mali dečačić, treći, četvrti razred, to je bilo 87. 8. godine, i moja škola je, na svu sreću, nalazila se u porti sabornog hrama u Vršcu, to je stara vršačka škola koja je tu namenski građena, nekada je bila i bogoslovija neko vreme, kasnije pretvorena u srpsku školu u gradu, jer je grad podeljen na nemački i srpski deo bio. Ja sam imao prilike da budem u toj školi, da sam maltene odrastao od prvog razreda u crkvenoj porti i polako sam se susretao sa crkvom, sa episkopima i zahvaljujući mitropolitom Filohiju, koji je znao da nas decu uvek obraduje nekom lepom reču, nekim poklončićem, blagoslovom, ikonicama nekim i da nas na neki način lepom i toplom reču privuču u crkvu. I tako sam ja, kada je dečačić, krenuo na veronauku koja se tada održavala pri parohiji našoj u Vršcu i malo pomalo razgorevao se taj žar i ta iskra božanska u toj dečoj dušici, kao što i dan danas ta iskra božanske ljubavi gori i čeznu svakom detetu, samo je na nama koje sad predajemo i na toj dečici da li ćemo razgoreti i da li ćemo uspjeti da ispunimo onu božansku zapovest da svima pokažemo i prenesemo ljubav Božju.
Ko je tada držao časove vjeronauke u Vršcu?
Tada je časove veronauke držao jedan poznati i vrlo cijenjeni sveštenik vršački, jerej Dragiša Stojedino. I zahvaljujući njemu, evo danas ima veliki broj mladih ljudi, što moji godina, stari i mlađi, koji su i dan danas njihova deca u crkvi, a između ostalog, evo, mogu da pomenem i to, da je jedan episkop Srpske crkve iznikao iz te grupice dece koje je tada slušala, to je trenutno episkop niški gospodin Arseni, koji je sa mnom zajedno slušao veronauku i danas je jedan, evo, episkop Srpske crkve.
Da. Šta smo rekli, da se vratimo na pitanje kako se to desilo da dođete u Sredinsku bogosloviju?
Evo, uzrastajući na veronauci, krenuo sam aktivno da, koliko je bilo moguće, da posećem bogosluženja, završavao sam osnovnu školu i došlo je vreme sada da se opredelimo kako će i šta će dalje biti smo školovati. Naravno, ta božanska ljubav i priziv koji je usledio, odlučio me da upišem bogosloviju, da se odazovem na taj božanski priziv. Naravno, tada je episkop bio, blaženo počevši episkop Žički Hrizostom, tada je bio banatski. Polagali smo prijemni, bilo je tu dosta mojih vršnjaka, desetak. Ja sam imao jednu želju sasvim drugu, ne razmišljajući o nekom božem promislu, položio sam prijemni, prošao sam, ali na tom prijemnu izrađio sam želju da idem u beogradsku bogosloviju, prirodno, pošto je blizu grada gde sam odrastao, Vršca, to je 70 km. Bilo je nas trojica bogoslova iz Vršca i vladika, po blagoslovu tadašnjeg episkopa, ja sam dobio Cetinje. Nisam se razočarao, hteo sam bogosloviju i naravno, došao sam ovde po blagoslovu episkopa, ne razmišljajući u tom momentu šta je to, zašto baš Cetinje, zašto nije Beograd ono što sam ja želeo. Drugi moj drugar je upisao beogradsku bogosloviju i treći drugar je upisao karlovačku bogosloviju. Sva trojica iz jednog grada, ali sva trojica smo otišli
na tri strane.
Ali eto, ja sam, hvala Bogu, i došao na Cetinje. Tada je Cetinska bogoslovija tek bila u povoju.
Vi ste treća generacija.
Treća generacija obnovljene Cetinske bogoslovije. Došao sam u jednu sredinu potpuno drugačiju od one gde sam odrastao. Iz Ravnice došao sam
u kamen,
bukvalno. Ali to je za mene značio i blagoslov Boži. Ali to sam naravno tek mnogo kasnije shvatio koliki je to blagoslov bio što me episkop upravo poslao ovde, gde sam upoznao dosta novih i dobrih, vrednih i plemenitih ljudi s kojima sam završio ovde, gdje smo se borili za obnavljanje Cetinske bogoslovije, gdje smo bili primer svima kakvi trebaju da budu hrišćani, kako hrišćani treba da žive. Iako je to bilo vreme ono nesrećno i gdje nas baš i nisu voleli, kao što znate, gdje smo imali iskušenja, ali upravo ta iskušenja u nas su jačala, na prvom mjestu veru da opstanemo. I hvala Bogu i Svetom Petru Cetinskom i Svetom Jovanu, svi smo iz te generacije uspeli da završimo, da postanemo čestiti ljudi, dobri hrišćani, sveštenici, monasi.
Moramo da se podsjetimo svih, koja je slava bila te generacije?
Da, naša slava ove generacije bio je Sveti kralj Stefan Dečanski.
Eto, da.
Koji nam je svim u generaciji ostao baš u duboko urezan u našim srcima, jer zahvaljujući našem prvom razrednom starešini koji nam je bio, a to je bio vladika Jonikije, kasnije rektor od drugog razreda, tada nam je rektor bio otac Momo Krivokapić, prvom razredu koji nas je dočekao, srdačno primio zajedno sa našim novim razrednim starešinom osim Jonikije, koji je bio bukvalno i otac i duhovni i telesni, znao i da izgradi kao što treba i da uteši, da da svaku uteku, pouku u svim našim iskušenjima mladalačkim koje smo imali i kroz koje smo prolazili, naravno. U drugom, kada smo završili prvi razred Jugoslavije, drugi razred smo počeli malo, da kažem, sa nekim zakašnjenjem, jer se gradila tadašnja baraka sadašnja trpezarija, i tu nam je bila kasnije učionica. I tu drugu godinu smo bili sa vladikom Jovanom Ćilibrkom mesec dana u Ostrogu, koji je za nas bio naravno poseban. Da živimo i stasavamo pored još jednog velikog i značajnog svetitelja koji nam je ulivao i snagu i blagodat pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, gde smo svakodnevno bogoslužili i pevali u slavu Božiju pored moštiju Svetog Vasilija u Gornjem Ostrogu, tako da. I, ali ne samo ovaj sam Sveti Vasilij, nego je tu bio i veliki i značajan iguman tada Ostroške, da, obitelji blaženo počivši Lazar.
Da se podsjetimo malo imena iz vašeg razreda, iz vaše generacije. Gde su sad svi
ima nas,
ti blagoslovi?
Ima nas, po celome svetu smo.
Koliko vas je bilo u generaciji?
U generaciji nas je bilo 33.
33?
Da, kasnije nas je smanjio mali taj broj, da, iz određenih razloga u trećoj godini. Jedan broj tih učenika je nastavio.
Neko vanredno, neko redovno?
Vanredno, neko je nastavio u generaciju posle nas i tako, ali uglavnom i kasnije, uglavnom je taj broj 33 nas je bilo u prvoj, drugoj, trećoj godini.
Veoma simbolično.
Simbolično, naravno, broj Hristovih godina, ali to je i godine raspeća,
da,
Hristovih. Pa tako, da, je bilo i naše raspeće na neki način ovde na Cetinju, da, i borbi za
opstanak.
Za opstanak, bukvalno. Da. Iskušenja, kamenovanja i svega što smo proživljavali.
Da. Gde su sada, da, vaši drugari?
Ha, ovaj, moja sabraća iz razreda.
Da, drugari sabraća su, iz razreda.
Ovaj, kažem, suda po svetu. Imamo i dva monaha iz generacije. To je arhimandrit Petar. Čini mi se da je još uvek u Bijeljini u manastiru Svetog Vasilija. Ako nije otišao, ako sam nešto načuo, u Rusiju, ovaj, na, dalje na studiju, savršavanje u bogoslovlju. I drugi monah je na raspetom Kosovu. Trenutno je profesor pojanja u Prizrenskoj bogosloviji. To je jeromonah
ja sam uznala ime.
Nikita Adamović, pardon, dok se ja setim, Nikita, otac Nikita Adamović je u Prizrenskoj bogosloviji, predaje pojenje i na neki način nastavio tu tradiciju bogoslovlja i naše bogoslovije da prenese i tamošnjim đacima, koje je slično, koje sad nalaze u sličnoj situaciji, možda kao i mi ovde, sa raznim problemima i iskušenjima. Drugi sveštenici su
u razliju, od
parkirana, Kanade, da, Amerike, raznim, Nemačke, Austrije, Srema, Šumadije, Žičke eparhije, bukvalno po, u Republici Srpskoj, u Trebinju, tako ovaj. Imamo jednog našeg drugara koji, ja mislim, se čovjek nalazi u Atini, to je otac Nikola Gačević, koji isto sa mnom provodio te dane ovde na Cetinju i on je, ako se ne varam, negdje u Atini.
Jeste, jeste.
Da, kao paroh ili na postdiplomskim studijama. Nismo se vidjeli zaista odavno od kad je otišao. Inače, imamo jako, mi kao generacija smo dosta složni i jako je lepo što se svake godine okupljamo, evo, kada je bila desetogodišnjica mature, i simbolički smo odabrali da to bude praznik duhova, praznik pedesetnice. I svake godine o prazniku pedesetnice, tačnije u četvrtak po pedesetnici, imamo to naše liturgijsko sabranje generacijsko svake godine kod nekog drugog, u nekom drugom kraju naše zemlje se okupljamo i proslavljamo i sećamo se naših bogoslovskih dana i molitveno proslavljamo naš završetak našeg školovanja.
Koliko pamtite taj period obnove? Imali smo prilike da na talasima Radio Svetigore ugostimo i sveštenika Dejana Veljkića, koji pamti, sa njim smo tada razgovarali o obnovi manastira Stanjević, na primjer. Eto, šta je vama ostalo onako upečatljivo u sjećanju što se tiče tadašnje aktivnosti bogoslova na obnovi crkava i manastira i uopšte duhovnog života u Crnoj Gori?
Naravno, mi smo živo učestvovali,
da, da,
i u fizičkoj i u duhovnoj obnovi i svetinja i manastira i bogoslovje, pa na taj način i cele mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovde. Naravno, baš sam razgovarao sa mojim velikim prijateljem, monahom Pavlom, koji se trenutno nalazi u manastiru Stanjeviće, i sa igumanom Osim Jefremom, koga znam isto iz bogoslovskih dana, sećam se isto njegovog monašnja, pa smo se malo i podsjetili, se trenutno nalazim kod njih u gostima i prijam njih bogoslovprinstvo, pa smo se podsjetili kada smo negde 96. ili 7. godine, baš moja generacija, moj razred, s mitropolitom Amfilohijem i blaženopočivšim igumanom obnovljenog manastira Stanjevića Osim Dimitrijem, otišli da mu malo pomognemo u obnovi i u krčenju onog gomile kamenja koje se tamo nalazilo. I baš jedno par dana smo išli i baš smo vredno po čitav dan radili, noseći i krčeći taj prostor. I to mi je nekako ostalo u dubokom sećanju i u pečatu. I međutim, sad kada sam bio posle, došao ponovo u manastir Stanjevića, to je bukvalno sad potpuno drugačije. Potpuno je blesno i potpuno sad izgleda onako lepo i savršeno, skladno sagrađena svetinja Svete Trojice od nekadašnje hrpe kamenja na koju sam naišao prvi put kada sam došao i kada smo radili svi zajedno, i đaci i profesori, a i sam mitropolit nam se pridružio u radu i u nošenju tog kamenja. Iako nam je na početku dao iscrpne zadatke gdje ćemo šta raditi i prenositi, i mitropolit je svojim ličnim primjerom, kao i uvek, pokazao trud i ljubav u svakom momentu i svakom poslu, kako na duhovnom, tako i na materijalnoj obnovi svetinje.
Evo, pomenuli ste malo prije kad ste se prisjećali početka rada Radio Svetigore, to je 99. godine, vi ste tada bili maturanti. Eto, malo da se prisjetimo i tih dana, završetka same bogoslovije, svima se putevi nekako s jedne strane razilaze, neko možda rasudi u Beograd, neko možda dalje. Eto, kako je to kod vas bilo?
Da,
kako su bila razmišljanja?
Sam završetak bogoslovije je bio tužan kao i početak. Malte ne, kao mladići, kao momci koji smo upisali, mi smo malo tužni i žalostni, možda smo napustili porodice i roditeljski dom.
A sada u drugu porodicu.
Ovo druga porodica koja se ovde, s kojom smo ovde saživjeli 5 godina, bila je opet tako tužna, zato što je došao kraj jednog vremenskog perioda gdje smo zajedno proveli. Bez obzira na teškoće, bio je podjednako tužan i žalostan sam rastanak, možda čak i tužni i žalostniji nego kada smo došli.
Da.
Naravno, svako od nas je krenuo neku svoju stranu sa studiranjem, neko se u vojsku, neko se oženio, pa je odmah dobio parohiju. Bilo je raznih primjera u našoj generaciji. Ja sam upisao Bogoslovski institut, završio, i tek onda mi je nekako taj Boži promisao rekao, i vidio sam da je taj blagoslov episkopa koji sam dobio za Cetinsko bogoslovje bio upravo pravi za mene. Bez obzira što sam ja želao da budem u Beogradu. Mislim da nisam uzrastao u Svetog Petra Cetinskog i Svetog Jovana i Časnog Krsta ovde pred tih velikih svetinja, da možda nikad ne bi ni završio bogoslovje. Jer ko zna da bi me život odneo u tako nekom velikom gradu kao što je Beograd. Ovako ovde je ipak bilo to ono što je bilo najbolje za mene, i mislim da je taj blagoslov episkopa s kojim sam došao ovde bio vrlo važan za mene, kao što je uvek važan blagoslov episkopa kada nas šalje negde, da znamo da to svakako nije slučajno, nego da trebamo da u potpunosti ispunimo taj blagoslov episkopa koji nam daje, i da je to najbolje na prvom mjestu za crkvu gde nas šalje, a posle i za nas, za našu duhovnu zrastanje. Tako je bilo i sa mnom. Tako da je to sazrevanje bilo, mislim, vrhunac ovde na Cetinju za mene. Najbolje nešto što sam mogao da dobijem od nekog, od duhovnog iskustva, od opita sa svetinjama, sa životom i sa učenjem. Na prvom mestu iz knjiga, ali i onog živog iskustva gledajući život i rad monaha na Cetinju, Ostrogu, samu žrtvu mitropolitovu i svih naših profesora i svih nas zajedno. To je između ostalog i ova gradnja Stanjevića i
svega ostalog.
Svetigore, počeoši od izdavačke delatnosti gdje smo i pravili knjige i savijali i tapkove i tako dalje i tako dalje.
Učestvovali u svemu.
Učestvovali u svemu, upravo u izgradnji jednoj crkve kao žive zajednice i nas kao ličnosti. I zapravo to je bilo ono pravo i ono što je bilo meni potrebno. Od toga je upisan Bogoslovski institut, završen i...
Ali eto, blagoslov Svetog Petra vas prati baš onda kad počinjete da radite kao vjeroučitelj. Počeli ste 2001. godine, one godine kad je vraćena vjeronauka u škole, i to baš na praznik Svetog Petra Cetinskog.
Baš je bilo tako da sam, da me bukvalno blagoslov Svetog Petra Cetinskog pratio i tada. Opet po blagoslovu episkopa Hrizostoma, bilo je reči ko će predavati vjeronauku nakon vraćanja vjeronauke u srpske škole. Više volim taj izraz, vraćanje, nego uvođenje, jer ipak vjeronauka je bila nasilno izbačena odlukom tadašnjeg režima iz srpskih škola, i ovo je sad bilo njen povratak. Vraćanje na ono gdje je i mesto i treba da bude. I baš se to tako i dogodilo, baš je Bog i Sveti Petar tako i odredio da dobijem postavljenje i blagoslov episkopa banatskog gospodina Hrizostoma za predavanje veronauke u jednoj školi u Vršcu. Ta škola se zove Olga Petrov Radišić, jedna dobra i lepa škola sa dobrim učenicima, nastavnicima i nastavnim kadrom, učiteljima od kojih sam ja opet i mnogo naučio. I što se tiče pedagoškog rada, jer ipak bogoslovi nemamo toliko iskustva s nekim pedagoškim radom kao što imaju učitelji. Zato je bilo tu jako puno rada i truda da se savlada i taj drugi deo rada sa decom i kako prići o određenoj deci itd. Tako da sam ja, zahvaljujući opet Svetom Petru Cetinskom i njegovim blagoslovom, evo, na njegov praznik, nakon liturgije, došao u školu i počeo tu bogugodnu službu veroučitelja u mom rodnom gradu, u toj jednoj lepoj školi.
I tako već 17 godina.
Tako, evo, već 17 godina neprestano se trudim da deci prenesem malo i do plemeni, njihov plemenite srca, ali ne i njih, ali iskustvo je pokazalo čak i njihove roditelje.
E pa hoću to da vas pitam, mi nemamo vjeronauku ovdje u školama, nije vraćena nažalost, imamo pri hramovima. Šta znači, evo, vi ovako kao katiheta, da nam kažete šta znači imati vjeronauku u školi? Kako se to odražava na djecu? Eto, pomenu ste i roditelje, ali ovako malo detaljnije da nam o tome kažete.
Pa veliki je značaj svakako i za samu školu, za same kolege, za decu, za roditelje. To prisustvo učitelja puno znači, jer označava i pokazuje crkvu kao živu instituciju i kao onu koja oplemenjuje i pomaže deci da prevaziđu čak nekad i neke probleme koje imaju, neke nedoumice, da se možda i rada razbistre šta je dobro, da probaju sami da odluče nekad šta je dobro i šta nije. Tu se pokazalo kroz razne primere u praksi, jer evo, sada su već ta deca koja su bila, koju sam prvo predavao, već, da kažemo, momci i devojke, neki su se čak i oženili, imaju svoju decu, i što je najvažnije, ostali su u kontaktu nekako sa veroučiteljem, sa mnom, to jest, preko i ovih društvenih mreža, gde imaju potrebe da pitaju, da se upute za dalje, kako, šta, gde, jer sam ja pokušavao s njima da stupim u takav odnos da imaju slobodu da uvek pitaju u svakom trenutku ako im je nešto potrebno. Nije to bio klasičan odnos učitelj-đak.
Da.
Više nekako
prijatelj.
Prijateljski, ali sa poštovanjem. To su mi čak spomenule i monahinju našu na manastiru Mesiću, kakav je to odnos. One su to bolje primetile možda nego ja, jer sa strane neko opet bolje vidi kako to izgleda.
Evo, uskoro se približavamo i jubileju, otprilike dvije decenije od mature vaše generacije. Jeste nešto možda razgovarali na tu temu kako ćete proslaviti? Ta će biti veliki jubilej za čitavu crkvu, 800 godina.
To ćemo sad.
Da.
Kada se budemo okupili o duhovima, o prazniku Svete Trojice, da ćemo se dogovoriti za sljedeću godinu kako ćemo to proslaviti i gdje ćemo.
Duhovi su inače slava radija Svetigora.
Da, nade je praznik nazvete Trojice.
Jeste. Hvala vam puno što ste bili naš gost.
Ništa, bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da se družimo.
Je li vam neobično ako kad vam kažemo gost?
Pa jest. nekako domaćin, ne mogu da kažem i domaćin, nisam ni domaćin, nego, ne znam, i gosti, domaćin i...
Hvala vam puno što ste došli.
Zahvaljujem na gostoprimstvu i bilo je zaista srdačno i toplo razgovarati u ovom studiju.
Uvaženi slušalci, bio je to katiheta Mirko Jović iz Vršca, ali evo prije svega da odjavimo onako malo srdačnije, inače bogoslov treće generacije obnovljene cetinske bogoslovije. Ostanite na talasima vašeg radija, Radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.